Наш коментар.
Наш коментар.
Hudič ni nikoli tam, kjer se najprej in najbolj dozdeva, da je. To ni v stilu njega, ki je oče laži. Te dni hudič ni z ramo ob rami, s homoseksualci in novokomunisti, ki v moči parlamentarne večine gazijo preko geneze in preko nature kot tank preko gredice. Ja, res, nekaj žveplenega je moč zaznati v zraku tudi v tej epizodi mednarodne zarote proti življenju, kot je proti družinsko kulturo imenoval Janez Pavel II. Grdo so izvedli redefinicijo družine, grdo do mere, da bodo morali grde metode vzdrževati do konca in jih ne glede na izid morebitnega referenduma potencirati, če bodo hoteli, da bo ta grdo vsajena roža enakosti vsaj malo zrasla. Ampak hudič ni nikoli tam, kjer se nam najprej in najbolj dozdeva, da je. Raje je, ki je tu, bliže, tu postopajoč med finimi kristjani zapeljivih in bleščečih oči, bo našemu občestvu naredil največ škode. Zato, preden se podamo v boj za referendum o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, uprimo pogled vase. Trdno verjamemo nekaj kategoričnih stavov. Ne homofobiji, ne radikalizaciji, ne brez poglobitve. Če bi bil homoseksualec, bi mi bilo v Sloveniji težko živeti. Morda bi nekje v Ljubljani še nekako dihal, živeti na podeželju obšankovskega mačizma pa bi me bilo groza. Norčevanje, posmeh, žaljenje fegičev je na dnevnem redu. Vem za starša, ki je v navalu jeze otroku rekel, če ne boš priden, te bomo homičem dali. Včasih so žlehtne otroke dajali ciganom, danes homoseksualcem. Pred kratkim so v Italiji objavili rezultate raziskave, v kateri jih je zanimalo, kje znotraj Italije je na Twitterju največ sovražnih besed. Presenetilo me je dvoje. Največ twitteraške sovražnosti je v industrijsko razviti packi nižini in največ na račun homoseksualcev. Na prvem mestu sem pričakoval tujce, priseljence, toda ne, prvi na udaru so homoseksualci. Beseda homofobija je zaradi zainteresiranega levičarskega aktivizma res da postala politkomisarska floskula, ki je vse bolj votla in ji več ne verjamemo, a to ne pomeni, da homofobije ni. Je in uničuje družbeno tkivo. Hudiču je vseeno, kakšen bo rezultat morebitnega referenduma. On hoče od Slovencev nekaj drugega, razdor in sovraštvo za naslednje desetletje. Zato, če tudi katoličani skupaj zavezniki bitko proti redefiniciji družine in za pravico otroka do očeta in matere dobimo, a jo dobimo s peno na ustih, se pravi, na način, da se norčujemo in žalimo istospolne ter njih politične zagovornike, hočem reči, da homofobstvo postane krščanska veščina in vrlina, nismo zmagali. Naslednje, česar se nadeja hudič v dani situaciji, je, da bi se Kristusovi učenci kulturkampfersko radikalizirali, da bi izbuljenih oči ter mesijansko navdahnjeni jurišali v objem apokaliptičnih bitk med dobrim in zlim. Danes je često slišati o radikalizaciji. Islam, da se radikalizira, pravijo. Desnica, da se radikalizira, dodajajo. Radikalizira se kakopak tudi levica, če tudi si pri nas o tem dokaj očitnem procesu prorežimski mediji prepovedujejo pisati. Vprašanje, ki nas zanima, se glasi, se bo v skladu s trenutno splošno aktivistično modo in v čustvenem naletu ob zadnjih dogodkih radikaliziralo tudi slovensko katolištvo? Avtor v knjigi The Future Church razlaga 10 trendov, ki bodo v naslednjem stoletju oblikovali podobo katoliške cerkve. Eden izmed njih je tako imenovano evangelikalsko katolištvo. Gre za katolištvo, ki poudarja militantno izbiro. Katolištvo, ki v odnosu do sedanjega sveta z razliko od optimizma drugega vatikanskega koncila vzpostavlja pesimizem, namesto dialoga pa boj. A to še ni radikalizirano katolištvo. Radikalizacija je kot jeza na svet in bojevito jurišanje prevzameta celotno versko bit. Radikalizacija je kot ena samcata strast ali bitka opredelita celotno identiteto oziroma ko izven točno določene borbe za točno določen cilj sploh ne vidiš možnosti, da bi lahko ti bil dober katoličan. Radikalizacija je grobo oženje simfonične resnice na nekaj pogonsko koristnih gesel. Poleg subjektivne duhovne škode, ki jo trpijo duše radikaliziranih posameznikov, ki se jim na koncu Bog sam skrije, je tu še objektivna škoda evangeliju. Radikalizirani smo hrobljeni za oznanjevanje, za izvorno in bistveno kerigmo. Bom povedal naravnost, kulturkampferskemu fanatiku je težko verjeti, ko govori o Jezusu. Ko smo sprevideli to dvoje hudičevih nakan, da bi sovražili in da bi se fanatizirali, naj nam bo prosta pot za boj proti antropološki hereziji totalitarnega gendra, kot je ideologijo, ki redefinira družino, imenoval pariški psihoanalitik in duhovnik Toni Anatrela. Ja, boj. To, da bi se po brutalni redefiniciji zakonske zveze, ki jo je opravil parlament 3. marca, irenistično smehljali ter v imenu dialoga pohlevno uklonili načrtovalcem genderizacije mladih rodov, je v resnici tretja hudičeva nakana. 3. marca se namreč niso toliko uveljavljale pravice ene od manjšin. Ko bi šlo le zgolj za pravice, kot se je z nekakšnim filozofskim saltom mortale zarisal bris nove državne ideologije s povsem prekucnjeno in silno nevarno vizijo človeškega bitja. Ni drugega, kot da izpolnimo naročilo našega nadpastirja Stanislava Zoreta, ki ga je izrekel oni dan v Uršulinski cerkvi. Bodimo dejavni, na vso moč, ampak hkrati zajemajmo iz globine. Skratka, ne stavimo toliko na megafon in na dobro izpeljano kampanjo, kot stavimo na resnico, ki biva v globini človeka. Ona sama sili proti površju, pomagajmo ji. Krščanski paradoks je osupljiv. Resnica lahko zmaga, če tudi po političnih parametrih obvelja za patetično luzerko.
Naš komentar.
Naš komentar.